Bjarni Benson, óundirbúinn fyrirspurn.
Já, virðulegi forseti, ég biðst afsökunar á þessu, en já, ég tel alveg sjálfsagt að það verði gerð góð grein fyrir því í hverju menn telja sparnaðin liggja. Og ég vil svona að menn gæti sín aðeins á því að reyna að tína innan úr einstökum ráðuneytum svona í litlum skrefum og safna saman í einhverja heildarmynd vegna þess að það er næra við nýtum þá vinnu sem þegar hefur átt sér stað og það er sjálfsagt að fjármála efnahagsráðuneytið deili því sem við höfum af yfirsýn yfir kostnað að þessu leitinu til. Það er hins vegar var í aðdraganda þessara samningsgerðar alveg augljóst að í ríkiskerfinu var verið að greiða fyrir fjölmörg leyfi sem að ýmist voru ekki í notkun. Það var líka verið að greiða á ólíkum töxtum og það var nákvæmlega ekkert samræmi sem lýsi sér í því að við förum úr þessum 140 samningum niður í einn. Og út frá öllum þeim gögnum sem að lágu fyrir mér í ráðun eða fyrir fram að mig í ráðuneytinu þegar samningurinn var gerður, þá var augljóst að þetta var gríðarlega mikið framfara skref. Það verður auðvitað að huga líka að magni, það er auðvitað ekki bara heildakostnaðurinn sem að segir alla söguna það hvort að við erum að ná fram hæræðingu. En af þessu tilefni þá mun ég kalla bara eftir frekari svörum og ég tel rétt að við ítum á eftir því að hagræðingin sem lofað var, hún skili sér og það sé ljóst af samanburði við fyrri ár að þetta sé að þróast í rétt átt. Það er síðan varðandi opin hugbúnað að þetta eru alltaf matsatriði, hvaða leið er að fara í þeim efnum en við erum ekki komin þangað að við treystum okkur að byggja upplýsingakerfi hins opinbera alfarið upp á opnum hugbúnaði.
Þá tekur til máls öðru sinni eða þriða sinni reyndar, háttutur